ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.
Якуб Сушинський, «Природа вокруг нас». Пропоную для разностайности от цвету рослинов часово отдалиться и занурившуюся у водную стихию в образно поназирать за житем у городских водоемах. Хиба кожный хлопчук, а махчима и няурымшливая девчинка, якими себе памятаем на летних каникулах, не одну годину проводили ля речки, в озеро, сажалки альбо карьера. Купались, будовали плыты, ловили рыбу. Что выкликало там наше захопление, покинем у таямницы. Але житё, что веруя у воде, обуджало великий перший навуковый интерес, а часом и фантазии. Кожный водоём полный життя. Навод той, який знаходится припёртым з усіх баков гмахами спального району. И гэта не только водоплавные. Достаткова узять сачок з вельми дробной сеткой, який затрымае кожную дробноту. Але тое, что мы выловим, лепей глядзець с павелічэннем. Праз микроскоп, калі нема складанага, то нават самым простым. Жыхары воды, якіх можем убачыць, называются планктоном. Яны вельми маленькие и плаваюць только по плыні. Варунки, у яких яны плаваюць, можна назваць космічнымі. Пры добрым павялічэнні бачна, што нават шклянка сажалкавай вады – гэта цэлы сусвет для планктонных арганізмаў. Некаторыя з гэтых істотаў зусім дробныя. Іх цела складаюцца з адной каморкі, а некаторыя большыя і маюць складаную будову. Напрыклад, рачкі дафніі. У варунках мескіх вадаёмаў ім дапамагае выжыць неверагодная плоднасць. Але ў них ёсць і канкурэнты. Гэта цыклёпы. Гэта таксама рачкі з адным бокам, як у мітычнага волата, з якім змагаліся старажытнагрэцкія героі. Яек у іх яшчэ больш за дафніі, і нават даводзіцца насіць у адмысловых мяшэчках па баках цела. Плаваць ім было б цяжка, каб яны не ўжывалі заместа вёслаў свае вусы-антэны. Таксама перасоўваюцца і дафні. Гэтых жывёлак навукоўцы адасобілі і аднеслі да галінаста-вусатых рачкоў. Яны для перасоўвання ўжываюць зусім не ногі. Цяжка паверыць, але клешчы ёсць нават пад вадой. Яны важны складнік прэснаводнага планктона. Гэтыя дробныя жыхары ёсць паўсюль. Іх амаль не бачна вокам, але ў кожным вадаёме яны найважнейшыя. Менавіта з іх пачынаюцца ўсе ланцугі харчавання. І іх паядаюць іншыя падводныя жыхары. Сярод малых драпежнікаў, якіх мы памятаем з падручнікаў па заалогіі, далёкі сваяк медузаў ды актініў. Гэты маленькі, празрысты, які нерухава калыхае шчупальцамі драпежнік гідра. Паводле легенды, лярнейская гідра, калі ёй адціналі галаву, хутка адрошчвала дзве альбо тры. Гэтак і прэснаводная гідра. Вельмі па-майстэрску прыстаралася да здольнасцяў рэгенерацыі. Колькі не адразалі яе навукоўцы, усё адно з кожнага кавалачка вырастала новая гідра. Можа, яна ўвогуле бессмяротная? Гэта імкнуліся давесці 150 гадоў таму. І нібы атрымалася. У ідэальных варунках у гідр не знайшлі прыкметаў старэння. Такая асаблівасць яўна дае гэтым стварэннем перавагу ў гарадской сажалцы. І, канешне, ім трэба паляваць. Ад голаду гідра ўсё ж можа загінуць. Але перайдзем да цікавага. У варунках Беларусі выяўлены новы від жывёлы, які нам вядомы па марской і акіянічнай вадзе. Гэта мядузу. Мядуза, што жыве ў Беларусі, прэснаводная. Перш заўважылі яе ў вялікім грабным канале берасця. Але яна жыве і ў іншых вадаёмах, няма сумневу. Гэта амазонская медуза, памер яна мае некалькі сантыметраў, але распаўсюдзілася за гісторыю на шырокі арэал. На від гэта звычайны парасончык, які разгортваецца і збіраецца, скідываючы ваду. Выдатны прыклад рэактыўнага руху ў прыродзе. Махра у тенкіх шчупальцаў ёсць грознай зброяй. У іх знаходзяцца джалячыя пстрычкавыя каморкі. Гэта вельмі прыгожая і экзатычная жывёлка. Як яна выжывае, запытаецеся вы, яна ж трапічны жыхар. Справа ў тым, што ўзімку медуза знаходзіцца на дне у выглядзе маленькіх паліпаў. І толькі калі вада добра прагрываецца, медуза развіваецца да дарослага памеру і здольная да размнажэння. Гэтыя маленькія трапічныя жыхары жывуць побач з намі, але на вочы трапляюцца надзвычай рэдка. Ці не цуд гэта? Небяспечны яны выключна для мікраскапічных падводных рачкоў. Нас яны ўджаліць не могуць. Але ў гарадскіх вадаёмах ёсць і жыхары і больш небяспечныя. Гэта лярвы стракозаў, якія робяць жыццё некаторых падводных жыхароў сапраўдным кашмарам. Хаця на выгляд яны маюць бяскрыўдны і звонку падаюцца крохкімі, гэта засадныя паляўнічыя. Яны павольна падкрадаюцца цераз зарасці падводных раслінаў. Спяшацца ім няма куды. Яны нядрэнна прыстасаваны да жыцця ў месце, і дыхаць у скудных на тлен водах ім дапамагаюць адмысловыя шчэлепы, якія на першы погляд можна ўдаць за вычварэнскі хвост. Але не толькі лярвы стракозаў. Ёсць і іншыя, напрыклад, блашчыца-гладыш, таксама актыўны драпежнік. Але пра яго пагутарым у наступных перадачах. Пачуемся ў наступным тыдні.
Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.